Cando no ano 1984 o Pleno do Concello de Fene aprobaba a creación da emisora municipal Radio Fene, facía con unha declaración de principios na que definía a emisora como un elemento fundamental á hora de contribuir á normalización da expresión máis firme da nosa identidade colectiva, a nosa lingua, un medio vivo, participativo, democrático e dinamizador chamado a contribuir a crear un espacio propio de comunicación.